Ert News Radio 105,8.
Μοναχός μου περνώ στα κύματα μετρώ πόσες μέρες λείπεις μακριά μου. Άδειασε ο γυαλός και ερημός μοναχός, γλάρους έχω μόνο συντροφιά μου. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να τρελώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, που η αξία αγάπη μας τη κρίμα. Με καλά, βαρκαδά κι αγκαλιά και τα βράδια βολτά στην πλατεία. Μόνος μου θα χαθώ, λιμάνι πώς να βρω, στα νύχτα με βρήκε η τρικυμία. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, άφησες να δερνώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε η αγάπη μας τη κρίμα. Βάρκα χωρίς σπανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να δερνώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε η αγάπη μας τη κρίμα. Βούλιαξε η αγάπη μας τη κρίμα.
Καλημέρα, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8 και 10 λεπτά μετά τις 5 ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Τελευταία ημέρα του Ιουλίου, ίσως μια μέρα που έχουν σημαδέψει οι περισσότεροι στο ημερολόγιο για να αρχίσουν τις διακοπές τους, αν και φέτος για πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια, αρκετοί έφυγαν και στις αρχές Ιουλίου, ίσως και για να αποφύγουν στις διακοπές τους αυτόν τον απίθανο συνωστισμό που ζούμε όλο το χρόνο, όσοι βεβαίως ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Από σήμερα σταδιακά ξεκινάει μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, αν και αυτό το καλοκαίρι ο καιρός έχει αλλάξει κάπως τα δεδομένα και κανένας δεν είναι σίγουρος τι θα του επιφυλάξει η φύση την περίοδο των διακοπών του. Δύο πάντως είναι τα δεδομένα, οι υψηλές τιμές στα καύσιμα, καθώς παρόλη την αποκλιμάκωση διεθνώς που υπήρχε τις προηγούμενες εβδομάδες, αρκούσαν 12 ημέρες σε επιστροφή στην πολεμική εμπλοκή για να πιάσουμε ξανά τα δάνη στην Αγγλία με τιμές αρκετά υψηλές που θα ήταν ίσως και υψηλότερες αν δεν υπήρχε η κρατική παρέμβαση. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι πως η ακρίβεια ζει και βασιλεύει. Έτσι, για ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, διακοπές σημαίνουν φιλοξενία σε κάποιο φιλικό σπίτι ή επίσκεψη στο σπίτι του παππού στο χωριό. Μια τέτοια επιλογή μοιάζει περίπου μονόδρομος, ενώ για μια εξίσου μεγάλη κοινωνική ομάδα, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι έρευνες, δεν υπάρχει ούτε αυτή η επιλογή δυστυχώς. Απαραίτητες πάντως είναι οι διακοπές, καθώς οι ρυθμοί έχουν εντατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται να φορτιστούν οι μπαταρίες εν ώψη του χειμώνα, του δύσκολου χειμώνα που θα ακολουθήσει. Καλό ταξίδι, καλές διακοπές όσους ξεκινούν τώρα, είτε ο δικός που είναι αρκετά περισσότεροι φέτος για να γλιτώσουν και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, είτε για το πλοίο για να ταξιδέψουν σε κάποιο νησί. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας έως τις 6. Ο Γιώργος Κεύβης στη ρύθμιση του ήχου και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Είναι άκρως εντυπωσιακό πως βρισκόμαστε στο τέλος Ιουλίου και η επικαιρότητα είναι γεμάτη με απίθανες ιστορίες. Γιατί τι άλλο μπορεί να πει κανείς για τη θεσινή ιστορία με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη που έφτασε μέχρι τη Βουλή, τους καυγάδες Ζωής Κωνσταντοπούλου, τη μετανάστευση των πυρκαγιών σε χώρες που δεν ήταν και το πλέον συνηθισμένο φαινόμενο ή την πώληση μέρους του Μουντιάλ που επιχειρείται με άμεση αντίδραση και μποϊκοτάζ από το σύνολο των ομοσπονδιών. Απίθανα πράγματα σε μια πραγματικά τρελή χρονιά που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Η εξέλιξη με τις φωτιές στην Ελλάδα πάντως και οι απώλειες με τους τρεις πυροσβέστες αλλά και οι μέγα πυρκαγιές στη Δυτική Ευρώπη και οι επιπτώσεις που θα ανακύψουν βάρυναν σημαντικά το κλίμα τις τελευταίες ημέρες. Και είναι κοινή διαπίστωση ότι αν δεν περιορίσουμε σύντομα το ανθρώπινο αποτύπωμα πάνω στον πλανήτη, όλα μπορούν να αλλάξουν δραματικά προς το χειρότερο. Και μια και μιλάμε για φωτιές, είναι και σήμερα μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Υπάρχει συναγερμός σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Και για τις επόμενες 36 ώρες δικαιώνεται πλήρως η πρόβλεψη του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, του Ευάγγελου Τουρνά, που πριν από κάποιες εβδομάδες είχε προβλέψει τις καταστάσεις που ζούμε αυτές τις ημέρες. Ιδιαίτερα κρίσιμες λοιπόν θεωρούνται οι επόμενες 36 ώρες για την εξέλιξη του κινδύνου των πυρκαγιών, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι σήμερα αναμένεται να είναι η δυσκολότερη μέρα τόσο για τα ενεργά πύρινα μέτωπα όσο και για τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όπως η Αττική. Από χθες το απόγευμα, οι άνεμοι στην Αττική ενισχύθηκαν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπου στα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του λεκανοπεδίου, ενώ υπάρχουν ισχυρές ρηπές ανέμου στις θαλάσσιες περιοχές προς το Κάβο Ντόρο και στα νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με τον πυρομετεωρολογικό χάρτη της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι συνθήκες που θα επικρατήσουν ευνοούν την ανάπτυξη πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά, γεγονός που θα δυσκεράνει σημαντικά την προσπάθεια κατάσβεσης σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. Ποιες περιοχές τώρα βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας? Είναι η Αττική, η Λέσβος, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, όπου οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά το βαθμό επικινδυνότητας. Για την Αττική, οι ισχυρότερες ρηπές ανέμων αναμένονται στις ανατολικές περιοχές, όπως η Κερατέα, η Ραφίνα, η Νέα Μάκρη, το Γραμματικό, αλλά και στις περιοχές που περιβάλλουν την Πάρνηθα, όπου απαιτείται ιδιαίτερη επαγρύπνηση. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι η ένταση των ανέμων και αυξημένος κίνδυνος αναμένεται να αρχίσουν να αποχωρούν από το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν και εκτιμάται ότι θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση των συνθήκων. Για σήμερα Παρασκευή πάντως θα είναι μια δροσερή για την εποχή ημέρα, με εξαίρεση μόνο τη Δυτική Ελλάδα, όπου μακριά από την επίδραση του μετεμιού η ζέστη θα παραμείνει. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται σε όλη τη χώρα, με πρόσχερες νεφώσεις στη Δυτική Μακεδονία, στις Βόρειες Κυκλάδες και την Κρήτη. Η θερμοκρασία σε επίπεδα 32-34 βαθμών, με αρκετή ζέστη στη Δυτική Ελλάδα και στη Ρόδο, όπου αναμένονται μέγιστες τιμές ως 37 βαθμούς, δροσιά στις Κυκλάδες και στη Βόρεια Κρήτη με 29 βαθμούς. Οι άνεμοι θυελώδεις στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις 6-8 μποφόρ στις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη, με ρηπές που θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ μέτριοι βοριάδες θα είναι στο Ιόνιο ως 5 μποφόρ. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22-32 βαθμούς, με βόρειους ανέμους εντάσσεως 7 μποφόρ στα ανατολικά του νομού και 8 μποφόρ αντίστοιχα. Και στην Αττική θα έχουμε ρηπές που θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Έθριος αναμένεται και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τον ήλιο να κυριαρχεί στην ευρύτερη περιοχή, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22-33 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητή ασθενής ή άνεμη 2-3 μποφόρ. Λοιπόν, είναι πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζει ο Ευδόκιμος, χρόνια του πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ και η Παγκόσμια ημέρα των παρκοφυλάκων. Σαν σήμερα, το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπια από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 170 χρόνια μετά, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε το απόλυτο αποτέλεσμα. Σαν σήμερα το 1920, ο Ιων Δραγούμης δολοφονεί τη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες προσωπικής φρουράς του Ελευθέρου Βενιζέλου. Το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, το Πατριωτικό Μέτωπο 30 έδρες και το ΑΚΕΛ 5 και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφος Κληρίδης και αντιπρόεδρος Ορχάν Μιντερίζογλου. 1976, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Και το 1984, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά των μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία, είναι η περίφημη αγορά του αιώνα. Σαν σήμερα το 1919, γεννήθηκε ο Πρίμο Λέβι, ο Ιταλός χημικός και συγγραφέας που είχε γράψει το έργο «Η Ανακοχή». Ενώ το 1965, η Joanne Rowling, η Αγγλίδα συγγραφέας, δημιουργός του Harry Potter. 1969, έρχεται στη ζωή ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα. Το 1818, φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Και το 1944, ο Αντουάν Σεντ-Εξπερί, ο καλός πιλότος και συγγραφέας του περίφημου Μικρού Πρίγκιπα. Το 2001, ο Γιάννης Πάρτακος, ο Έλληνας πιανίστας, συνθέτης ελαφράς μουσικής, από τους πρωτοπόρους της jazz στη χώρα μας, με τη μεγάλη επιτυχία του τραγούδι «Θα σε πάρω να φύγουμε», που ως Greek Bolero έγινε παγκόσμιο σουξέ από την ορχήστρα του Xavier Cugat.
Σκέφτηκες, άραγε ποτέ σε ένα σταθμό, σε ένα εξπρες, πως οι καημοί, πόσες χαρές, πόσες λαχτάρες. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει, και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει, και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Είδες οι έρημοι σταθμοί πως ματώνουν την ψυχή, όταν απάνω στη γραμμή πέφτει το βράδυ. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή, κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή, κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Σκέφτηκες, άραγε ποτέ όλες αυτές τις διαδρομές, σε ποιο σταθμό ήσουν χθες, σε ποιο βαγόνι. Σ' ένα εξπρες είσαι κι εσύ, που τρέχει πάνω στη ζωή, κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρες είσαι κι εσύ, που τρέχει πάνω στη ζωή, κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρες είσαι κι εσύ, που τρέχει πάνω στη ζωή, κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρες είσαι κι εσύ, που τρέχει πάνω στη ζωή, κι όλο μαζεύει.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη που δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές αυτές τις ημέρες και από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές και μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που κάθε πρωί με ένα καφέ και το ραδιόφωνο γινόμαστε αυτή η πολύ ξεχωριστή πολύ πρωινή παρέα. Θέλω ιδιαίτερως να ευχαριστήσω τον Νίκο από τα Τρίκαλα που κάθε πρωί εδώ πολλές φορές μας στέλνει και φωτογραφίες, στέλνει μηνύματα, στέλνει πληροφορίες, ακόμη και για ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα από την Αμόχωστο, την Αργύρο και τον Δημήτρη που συμμετέχουν καθημερινά με μηνύματα ακόμη και από τις διακοπές τους, τον Νίκο από τη Χαλκιδική, τη Φραζέσκα από τη Ρόδο, τη Στέλλα, τον Χρήστο, τον κύριο Γιάννη από την Κυψέλη, ο οποίος πρώτος μας περιέγραψε εδώ όσα ακολούθησαν στη συνέχεια στα ΕΛΤΑ, όλους εσάς που αυτή την πολύ πρωινή παρέα που επικοινωνούμε, συζητάμε καθημερινά την επικαιρότητα. Στα αθλητικά χθες είχαμε επιτυχίες. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ξεπέρασαν με επιτυχία τα εμπόδια της Δυναμό Κιέβου και της ΠΑΞΗ αντίστοιχα και συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει την Άντερλεκτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ οι Πράσινοι θα βρουν απέναντί τους την Τζεσεκά 1948 Σόφιας. Είναι στο Conference Link η διοργάνωση. Παράλληλα, οι δύο ομάδες πρόσθεσαν πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA. Λοιπόν, πρόσθεσαν 300 βαθμούς συνολικά οι δύο ομάδες. Η χώρα μας παραμένει στη 12η θέση με 41.112 βαθμούς, διατηρώντας την πίεση προς την 11η Πολωνία και τη 10η Τσεχία στη μάχη για την περαιτέρω αναρρίχηση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Έτσι λοιπόν τα πράγματα διαμορφώνονται ως εξής: η Τουρκία είναι στην 9η θέση με 47.175 βαθμούς, η Τσεχία 43.425 στη 10η, 11η Πολωνία 42.825 βαθμούς, Ελλάδα 41.112, απέχουμε περίπου 1.700 βαθμούς από την Πολωνία. Νομίζω όταν θα μπουν οι ομάδες μας στους ομίλους, στις φάσεις δηλαδή του επόμενου γύρου, εκεί θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να ξεπεράσουμε την Πολωνία και την Τσεχία. Ακολουθεί βεβαίως η 13η Δανία με 35.181 πόντους, είναι αρκετά μακριά από την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά και με τα αθλητικά, πάμε σε εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Ο Αραξτζή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, απειλεί την Κύπρο και όχι μόνο. Είχαμε νέες προειδοποιήσεις προς την Κύπρο όσο και προς τη Βουλγαρία να μην διαθέσουν τις βάσεις τους για επιθέσεις βάρος του Ιράν. Είναι μια προειδοποίηση που απίθυνε η Τεχεράνη μέσω του Υπουργού Εξωτερικών, καθώς κλιμακώνεται η ιρανική ρητορική απέναντι στις χώρες που φιλοξενούν ή διευκολύνουν στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Σύμφωνα με τους Times of Israel, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν υπογράμμισε τη σημασία να μην χρησιμοποιηθούν ξένες στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο κυπριακό έδαφος για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Η Κύπρος φιλοξενεί δύο κυρίαρχες βρετανικές στρατιωτικές βάσεις, μεταξύ των οποίων και η βάση της ΡΑΦ στο Ακρωτήρι, ενώ νωρίτερα μέσα στη χρονιά η βάση είχε δεχτεί πλήγμα από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος λίγες μέρες μετά τις Ισραηλινές και Αμερικανικές επιθέσεις που σηματοδότησαν την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Έντονες αντιδράσεις όμως υπάρχουν και για τη βάση Μπέσμερ στην Βουλγαρία. Υπήρξε για εκεί επικοινωνία με τη Βουλγάρα Υπουργό Εξωτερικών και ο Αραξτζή ζήτησε από τη Σόφια να επανεξετάσει την απόφασή της να επιτρέψει την προσωρινή ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση. Τώρα, η Τεχεράνη επανειλημμένα προειδοποιεί τα κράτη τα οποία επιτρέπουν τη χρήση του εδάφους τους για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με συνέπειες. Μάλιστα, χθες υπήρχε ένα site ενημερωτικό στο Ιράν το οποίο φαινόταν να προειδοποιεί και την ελληνική πλευρά για κάποιες επιπτώσεις. Βέβαια, αυτά είναι και μέσα στην στρατιωτική προπαγάνδα που προσπαθούν να ασκήσουν και την πίεση που προσπαθούν να ασκήσει η ιρανική πλευρά. Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχουν και τα πλήγματα που έχει κάνει σε όλα σχεδόν τα όμορα κράτη με το Ιράν. Λοιπόν, στις εξελίξεις τώρα που έχουμε σε ό,τι αφορά τις φωτιές, μένεται για δεύτερη ημέρα η φωτιά στο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη είναι το μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Είναι καλύτερη εικόνα στον ασώματο. Διασώθηκε η Ιεράμονη Πρέβελης, αλλά μέρος από το φοινικό δάσος έχει αποτεφρωθεί. Στα μέτωπα του Ρεθύμνου επιχειρούν 296 πυροσβέστες σε 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα, ενώ καθυλωμένα ήταν όλη την ημέρα τα εναέρια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Καλύτερη εικόνα στην Άνδρο και την Κάλυμνο, ενώ στην Πάρο έχουμε αναζωπηρώσεις εντός οριοθετημένης έκτασης. Ένας 79χρονος από το Ρέθυμνο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην Αθήνα με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε στην Άνδρο μεταφέρθηκε με λαφρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας. Για όλα αυτά λοιπόν τώρα έχουμε εδώ πέρα άμεση ενημέρωση.
Καλή σου μέρα Γιάννη. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο με μια φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στη Δυτική Αχαΐα και συγκεκριμένα στην Φλόκα.
Ναι.
Λίγο μετά τις 4, μάλιστα είχε και το 112 στην περιοχή, όπου ζητά τους κατοίκους του οικισμού να απομακρυνθούν από τη Φλόκα προς Άρλα. Οι πυροσβέστες την χαρακτηρίζουν κρίσιμη. Την συγκεκριμένη πυρκαγιά, έτσι επαναλαμβάνουμε, στη Δυτική Αχαΐα, στην στον οικισμό Φλόκα. Λίγο μετά τις 4 εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Επίσης, στις 3.30 ώρα είχαμε το ξέσπασμα μιας ακόμη πυρκαγιάς στο ξερόμερο Ετωλοακαρνανίας. Στην προκειμένη περίπτωση καίγονται οι φλόγες, βρίσκονται σε κορυφογραμμή, δεν είναι δηλαδή κοντά σε οικισμό. Τώρα, όσον αφορά το Ρέθυμνο, όπως έλεγες και εσύ νωρίτερα, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι άνεμοι εκεί στην περιοχή πνέουν ισχυροί, ισχυρότατοι, έχουν φτάσει ακόμη και τα 12 μπουφόρ. Ευτυχώς βέβαια να πούμε ότι σώθηκε εκεί το φαράγγι της περιοχής και το φοινικό δάσος. Μιλάμε για μνημεία της φύσης, έτσι θα μπορούσαμε.
Το οποίο έχει καεί και το 2010.
Το χαρακτηρίσουμε. Ναι, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο νότιο Ρέθυμνο. Εκεί βέβαια επιχειρούν ισχυρές, ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την εικόνα από την πυρκαγιά της Πάρου, και εκεί υπάρχει ανησυχία. Μιλάμε. Το συγκεκριμένο νησί αντιμετωπίζει πρόβλημα της πυρκαγιάς εδώ και 4 ημέρες. Χθες είχαμε ακόμη μια αναζωπήρωση στο Άσπρο χωριό, προκαλώντας βέβαια την έντονη ανησυχία σε αρχές και κατοίκους. Το νησί, να πούμε ότι παραμένει σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα. Προληπτικά εκενώθηκαν το Άσπρο χωριό, το Καμάρι και οι γειτονικοί οικισμοί. Η κατάσταση στο Άσπρο χωριό είναι κάπως βελτιωμένη σε σχέση με την εικόνα που έχουμε μέχρι και πριν από λίγο, ωστόσο στην Τρυπητή είναι πιο δύσκολη. Και στην Πάρο βέβαια πλέον ισχυρότατη άνεμη, οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Όσον αφορά τώρα στην Άνδρο και στην Κάλμινο, που και εκεί είχαμε χθες το ξέσπασμα πυρκαγιών, η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή και στα δύο νησιά. Μάλιστα στην Άνδρο οι φλόγες απείλησαν περιοχές με διάσπαρτες κατοικίες. Υπήρχαν δύο μηνύματα του 112 που καλούσαν τους κατοίκους σε προληπτική απομάκρυση. Ευτυχώς βέβαια δεν υπήρξαν κάποιες ζημίες από τις αναφορές που έχουμε σε σπίτια. Και εκεί βέβαια πνέουν ισχυροί άνεμοι. Όσον αφορά τώρα τους ανέμους, να πούμε ότι μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο, θα πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μάλιστα χθες είχαμε και το πλοίο Superstar που ξεκίνησε από το λιμάνι του Λαβρίου με 317 επιβάτες. Ήταν ο προορισμός του Τίνος, Άνδρος, Μύκονος. Δεν μπόρεσε να δέσει σε κανένα λιμάνι και επέστρεψε πίσω στο Λαβρίο. Είχαμε ματαιώσεις και άλλων δρομολογίων και καθυστερήσεις. Να πούμε στους ακροατές ότι όσοι έχουν προγραμματίσει κάποιο ταξίδι προς τα νησιά, καλό είναι πριν
καλά
ξεκινήσουν
καλά
για το λιμάνι.
Καλά κάνεις, γιατί ξεκινάει η έξοδος, η μεγάλη
ακριβώς
έξοδος.
Ακριβώς, έρχεται και ο Αύγουστος, έτσι είναι το μεγάλο κύμα των αδειούχων αυτό. Καλά είναι πριν ξεκινήσουν λοιπόν οι φίλοι ακροατές για το λιμάνι να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν αν θα υπάρξει καθυστέρηση, πάντως, ακύρωση ή οτιδήποτε του δρομολογίου που έχουν προγραμματίσει.
Πάντως, για να επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών, δεν βάζουμε μυαλό. Είχαμε και χθες συλλήψεις από 4 άτομα που συνελήφθησαν και στην Αττική και στη Μεσσηνία.
Ακριβώς. Τρεις στην Αττική, ένα στην Μεσσηνία. Τροχός. Μέσα στο κατά καλό καιρό δηλαδή. Κάνουμε κάποιες εργασίες τώρα με τροχό που πετάει σπίθες ή ηλεκτροκόλληση.
Με 8 και 9 και 10 και 11
ακριβώς,
μποφόρ.
Ακριβώς. Δηλαδή νομίζω ότι κάποιες δουλειές μπορούν να πάνε και πιο πίσω. Βέβαια υπήρχε και περίπτωση όπου και εκεί έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά και εκδηλώνονται πυρκαγιές και με γεωργικά μηχανήματα, όπου πετάγονται κάποιοι σπινθήρες λόγω του σίδερου, μπορεί να βρίσκει κάποια πέτρα το μηχάνημα. Βέβαια αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάποιες εργασίες που πρέπει να γίνουν γιατί οι δουλειές τρέχουν, αλλά δυστυχώς όταν ακούμε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, βρίσκεται η περιοχή σας στο πορτοκαλί, σε πορτοκαλί ή σε κίτρινο συναγερμό από την πολιτική προστασία, καλό είναι λίγο να περιορίσουμε αυτές τις εργασίες που πρέπει να τις πάμε λίγες μέρες πιο πίσω.
Earth News Radio 105,8, άμεση ενημέρωση από τον Βαγγέλη Μπαντέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Και βεβαίως μέχρι το τέλος της εκπομπής, αν υπάρχει οτιδήποτε όσον αφορά τις πυρκαγιές, μας ενημερώνεις. Λοιπόν, 236 συλλήψεις και 627 πρόστιμα είχαμε από την αρχή του έτους. 627 πρόστιμα, παρακαλώ, ύψους 906 1.550 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 230 συλλήψεις, δηλαδή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Είμαστε, πώς να το πω τώρα, είμαστε λίγο αμετανόητοι σε αυτά τα ζητήματα. Δεν καταλαβαίνουμε το τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσουμε και ειδικά τώρα σε μια έντονη περίοδο ξηρασίας που υπάρχουν αυτές οι τεράστιες φωτιές. Είδαμε ότι δεν είναι φαινόμενο μόνο για την Ελλάδα. Αυτό που τα τελευταία χρόνια ζούσε η Ελλάδα το ζει φέτος και η Ισπανία και η Γαλλία και η Ιταλία τις τελευταίες ημέρες και η Τουρκία και από χθες το βράδυ και η Πορτογαλία. Έχει ανοίξει μεγάλο μέτωπο φωτιάς και στην Πορτογαλία μετά από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ευτυχώς όλα αυτά δεν φαίνεται να επηρεάζουν τον ελληνικό τουρισμό που και το 2026 πάει πάρα πολύ καλά. Μέχρι τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια αφίξεις, διεθνείς αφίξεις από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο. Καταγράφεται θετικό πρόσημο για τον ελληνικό τουρισμό σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο, ο σύνδεσμος δηλαδή των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. 10,7 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 396.000 ή 3,8 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Λοιπόν, 4,1 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις ή 2% αυξημένες είναι σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 τον ίδιο μήνα. Και έχουμε τώρα 3,8 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις είναι στο αεροδρόμιο Αθηνών, 1,2 εκατομμύρια αφίξεις στη Θεσσαλονίκη, 1,5 στο Ηράκλειο, αυξημένες οι αφίξεις κατά 7,1% και στη Ρόδο 1,1 εκατομμύριο αφίξεις, 3,1 η αύξηση, στην ΚΟ, μόνο στην ΚΟ υπάρχει μια μείωση μικρή της τάξης του 2%, στην Κέρκυρα αύξηση 9,3%, στη Ζάκυνθο 4,9%, στην Κεφαλονιά 6%, στο Άκτιο 6,9%, στη Μύκονο 13,2%, στη Σαντορίνη 2%, στην Καλαμάτα 10%, στη Σάμο 27,3%, στη Σκιάθο 12%. Όπως καταλαβαίνετε, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι αφίξεις. Ελπίζουμε αυτό να μεταφραστεί και σε εισπράξεις. Θα τα μάθουμε αυτά στη συνέχεια. Τώρα, από πού έρχονται αυτοί οι άνθρωποι? Έρχονται από τη Γερμανία, η άνοδος είναι 13,6, από τη Γαλλία 13,7, 14,2 από τη Γαλλία, από την Ιταλία, με συγχωρείτε, και από το Ηνωμένο Βασίλειο 35,9. Φτάνουν περίπου οι Βρετανοί τουρίστες το 1 εκατομμύριο ταξιδιώτες, είναι στις 966.000 μέχρι τώρα, ενώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια ανεπαίσθητη μείωση της τάξης του 2%, μέχρι τώρα έχουν έρθει 354.000 ταξιδιώτες. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί αρκετά τις επόμενες ημέρες είναι ότι αυξάνεται στα 30 έτη από τα 25 η πραγματική έκθεση ποινής των ισοβίων. Κατατέθηκε σχετική τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή. Η νομοθετική πρωτοβουλία που ήρθε στο προσκήνιο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, με αφορμή τις έντονες δημόσιες αντιδράσεις, προκάλεσε προσωρινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17ης Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα του επίσης πολυισοβήτη τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα να κάνει αίτηση αποφυλάκησης το Σεπτέμβριο του 2027. Έτσι λοιπόν, κατατέθηκε αυτή η τροπολογία, θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι στην κυβέρνηση το επεξεργαζόντουσαν τις τελευταίες εβδομάδες. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την τροπολογία του κύριου Φλωρίδη, αυξάνεται στα 30 έτη από τα 25 η πραγματική έκθεση της ποινής των ισοβίων. Και βέβαια τώρα θα περιμένουμε τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν. Είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να αλλάζει έτσι για μία ή δύο περιπτώσεις ή κάποιες περιπτώσεις, κυρίως για θέματα που αφορούν την τρομοκρατία. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Γιώργο. Μας γράφει ότι ισχύει ότι οι τιμές στα πετρέλαια είναι αυξημένες και επηρεάζουν τους ταξιδιώτες. Αλλά τι να πούμε και εμείς οι αγρότες που ζούμε με αυτό κάθε ημέρα. Σωστό είναι αυτό. Βεβαίως στα πετρέλαια γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση. Στην βενζίνη τα πράγματα είναι χειρότερα. Εκτός από το ΠΑΣ που δόθηκε και η επιδότηση που δόθηκε τώρα τις τελευταίες ημέρες με 10 λεπτά στην Αντλία, στη βενζίνη τα πράγματα είναι πάρα πολύ ψηλά, όπως και στο πετρέλαιο δηλαδή, σε όλα τα καύσιμα. Δυστυχώς τα πράγματα είναι άσχημα για όλους, και για τους αγρότες και για τους ταξιδιώτες και για αυτούς που καθημερινά πηγαίνουν στη δουλειά τους. Καλημέρα στην Μαριάνθη, καλημέρα στην Ειρήνη, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, θα τις μεταφέρουμε και για τους χαιρετισμούς και στο Διονύση. Λέγαμε προηγουμένως και λέμε πάρα πολλές φορές για τους μετανάστες, για τη μετανάστευση. Χθες είχαμε και αυτό το πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο στην ισπανική πλευρά που πήγαν 1500 στη Θεούτα, χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο. Όμως οι φωτιές πλέον μεταναστεύουν βορειότερα. Υπάρχουν περιοχές που δεν είχαμε ακούσει ποτέ στο παρελθόν να εμφανίζονται δασικές περιοχές, δασικές πυρκαγιές. Πριν από λίγες μέρες είχαμε μια φωτιά στα Highlands της Σκωτίας που καίει για εβδομάδες. Σήμερα οι αρχές στη Βρετανία έχουν να αντιμετωπίσουν μέτωπα στην Ανατολική Αγγλία. Είναι μια από τις μεγαλύτερες φωτιές στην περιοχή, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, και σπέβδουν να διαβεβαιώσουν ότι δεν απειλεί κοντινές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά δεν αναμένεται να επεκταθεί και προς αυτές. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Suffolk περιέγραψε την πυρκαγιά ως μία από τις δυσκολότερες στην ιστορία της χώρας. Λόγω της κατάστασης εκενώθηκαν οι γυροκοινότητες και ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν. Οι μετεωρολόγοι πάντως δεν προβλέπουν αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων που θα οθούσε τις φλόγες προς τους πυρηνικούς σταθμούς. Εάν τώρα υπάρχουν φωτιές στα Highlands της Σκωτίας είτε στην Ανατολική Βρετανία, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πια είναι το πρόβλημα με την κλιματική κρίση και πόσο έχει αλλάξει τα πράγματα. Αυτό το καλοκαίρι μάθανε στη Δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη δύο πράγματα, ότι υπάρχουν φωτιές, μέχρι τώρα ήξεραν μόνο οι χώρες της Μεσογείου, άρα τώρα βλέπουν και αυτοί ότι μπαίνουν σε αυτό το φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε εμείς κάθε καλοκαίρι, και το δεύτερο είναι ότι μάθανε τα κλιματιστικά, γιατί δεν το γνωρίζανε πριν τους καύσονες, παρά το 10% περίπου είχε στη Γαλλία και στην Βρετανία κλιματιστικό. Τώρα μια άλλη είδηση που προκαλεί εντύπωση είναι η προσπάθεια που κάνει η FIFA να πουλήσει ένα κομμάτι του Μουντιάλ σε εμπορικές εταιρείες. Οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA ψήφισαν να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ εάν η FIFA προχωρήσει τελικά στο σχέδιό της για το ξεπούλημα του ποδοσφαίρου. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει καταστρώσει ένα σχέδιο με το οποίο προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρείας, της FIFA Forward Enterprise, υπεύθυνης για την διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων, δηλαδή τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, τις χορηγίες, την έκδοση εισιτηρίων, την αδειοδότηση, τις διοργανώσεις, το Παγκόσμιο Κύπελλο, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων σε άνδρες και γυναίκες. Και η απόφαση, όπως λέει το BBC, ελήφθη σε έκτακτη συνεδρία, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις της FIFA, οι οποίες έγιναν γνωστές δύο ημέρες νωρίτερα. Η UEFA έχει καταστήσει σαφή την αντίθεσή της, δημοσιεύοντας δύο καταδικαστικές δηλώσεις σχετικά με τα σχέδια αυτά, και βεβαίως το μποϊκοτάζ θα καλύπτει όλες τις διοργανώσεις της FIFA, ακόμη και τα παγκόσμια κύπελλα ανδρών και γυναικών και το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, που θα ενεργοποιηθεί εάν οι προτάσεις του Gianni Infantino ψηφιστούν από τις ομοσπονδίες μέλη. Βέβαια, ο Gianni Infantino έχει απειλήσει με περικοπή των χρηματοδοτήσεων εάν υπάρξουν αντιδράσεις και δεν υπερψηφιστεί το σχέδιό του. Ο Gianni Infantino, που τα δημοσιεύματα τις προηγούμενες ημέρες έλεγαν ότι ο Donald Trump τον σκέφτεται ως νέο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Τι άλλο θα δούμε και τι άλλο θα ακούσουμε. Καλημέρα από το Σιδηρόκαστρο. 20 βαθμούς στα χωράφια, λέει, χωρίς αέρα ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και αυτές τις καταπληκτικές ιστορίες αντιμετωπίζουμε τώρα στο τέλος του Ιουλίου. I took Λοιπόν, χαιρετισμούς σε Διονύση. Καλημέρα κύριε Διονύση. Χαιρετισμούς από την κυρία Ειρήνη. Και ο Γιώργος μας λέει 2 ευρώ το πετρέλαιο και ακόμα πλήρωτη από την ΑΔΕ οι αγρότες.
Σε ποιον να μιλήσω τώρα? Στην κυρία Ειρήνη θα προτιμήσω εγώ να πω. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα Γιάννη.
Καλημέρα Διονύση μου. Λοιπόν,
το άλλο για το αγροτικό, γιατί μου το πέταξε?
Γιατί ο άνθρωπος μας στέλνει μήνυμα.
Όχι για μένα.
Είχε πέσει στην εκπομπή στο ραδιόφωνο.
Α, εντάξει, ναι, ωραία.
Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ορολογιακή
ακόμα
βόμβα...
δεν έχει πει εφημερίδες.
Τώρα. Ορολογιακή βόμβα ηχοματερή τη Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχιά λόγω των ελέγχων. Βελτίωση τη οδική ασφάλεια. Μια ευχάριστη είδηση. Στάση αναμονή από την Εξάνς για το καλώδιο. Είναι το καλώδιο τη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτη-Κύπρου. Νύχτα αγωνία στα πύρινα μέτωπα. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο τη Καθημερινή. Και παγκόσμιο φαινόμενο, οι κλοπές χαλκού, το παράνομο εμπόριο πολλών δισεκατομμυρίων. Και σκηνές χάους με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα, αυτό που είπαμε προηγουμένως, που περνούν είτε με τα πόδια είτε κολυμπώντας προς τον Ισπανικό θύλακα. Πάμε στα νέα. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια, λογαριασμοί ρεύματος. Πόσο σχολιάζει αυτό? Ότι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια που δεν πληρώνουν κάποιοι, κάνουν ρευματοκλοπές και οι εταιρείες αντί να επιμέσουν.
Εγώ δεν πληρώνω ό,τι ξοδεύω. Πληρώνω παραπάνω από αυτό που ξοδεύω.
Πληρώνω βεβαίως. Πληρώνεις και για αυτούς που δεν πληρώνουν.
Εγώ.
Βεβαίως.
Ντροπή.
Λοιπόν, τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμος για το νερό νούμερο 2, σε ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρευσης. Πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία, η επίθεση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η απάντηση του Πασόκ και τα υπονοούμενα, με υπερπτήση τουρκική πρόκληση στο Φαρμακονήσι. Στην Πολωνία, αδέσποτος πύραυλος προκαλεί ένταση. Στη Γερμανία, στους 10.000 νεκροί από τη ζέστη, ενωμένονται οι πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεγκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου που έχουν ανέβει και που έχουν πέσει εμπορικές αξίες. Στα ATM σήμερα 6.264 συνταξιούχοι αναδρομικά επανυπολογισμού. Στα 1.738 η μέση επιστροφή. Μάχες με φλόγες και μποφόρ σε όλη τη χώρα. Και η ΔΕΘ του 2030 με μια εντυπωσιακή φωτογραφία. Καυγά συγγραφέων μεταφραστών για την Οδύσσια. Και μείωση 11,6 στα θανατηφόρα τροχιά από νέο κοκ και ελέγχους. Μάγος Κωνσταντέλιας λυτρωτής Ραστόντερ, προκρίθηκαν ΠΑΟ και ΠΑΟ. Λοιπόν, κόντρα. Η εφημερίδα Κόντρα, το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση, 67 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για την απάτη της ΤΕΧΑΝ, υπόλογοι πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνοι της εταιρείας. Ελλάς κατά κυβέρνηση να αποσυρθεί το βιβλίο της αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Αυτό είναι ένα θέμα πάντως εκτός από την Ελλάς, το έχει και το ΠΑΣΟΚ με τον Στέφανο Παραστατίδη, το έχει πει από προχθές. Υπάρχουν μέσα, λέει, σεξιστικές αναφορές ή αναφορές οι οποίες δεν ταιριάζουν πια με το σημερινό καθεστώς. Για παράδειγμα, ότι οι άντρες είναι για τις βαριές δουλειές και οι γυναίκες για το νοικοκυριό και για το σπίτι. Αν όντως υπάρχουν τέτοιες αναφορές στο βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου, προφανώς θα πρέπει να το επανεξετάσει το Υπουργείο Παιδείας. Μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθινο. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Πάμε στο ριζοσπάστη. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάρτιση στο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα. Εφημερίδα των Συνταχτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθινο, Πάρο, Άνδρο, Κάλινο. Κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Επαγγελματικά ταμεία, όλες οι αλλαγές σε φορολογία και λειτουργία. Πάμε στην Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης, κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Άρσια Σιλίας τα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα Αβραμόπουλος. Σύγχυση για την προσφυγή στον Άριο Πάγο. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Το νέο ΙΜΑΤΙ στις ροές αγροτικών αγαθών. Πώς θα εφαρμοστεί το ψηφιακό δελτίο αποστολής στο MyData τα πρώτα 10 προϊόντα. Λοιπόν, πύρινες ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα, καίγονται Κρήτη, Πελοπόννησος, Πάρος και Άνδρος, εκτεταμένες καταστροφές. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνεται σήμερα η επικαιρότητα. Λοιπόν, στα πολιτικά, χθες κυριάρχησε βεβαίως τώρα στα πολιτικά, υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις που βεβαίως μετατίθενται κυρίως για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες είχαμε την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπόθηκαν πολλά, κυρίως και για το νερό και για τον προγραμματισμό όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την οικονομία. Από την άλλη πλευρά συνεδρίασε και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ μαζί με τη σκιώδη κυβέρνηση του κ. Ανδρουλάκη και εκεί συζητήθηκαν πολλά για το πώς θα μπορέσουν να προβάλλουν καλύτερα το πρόγραμμα, να υπάρξει μεγαλύτερη έμφαση στην κυβερνησιμότητα και να γίνει πιο έτσι, λαϊκό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αρκετοί έθεσαν και το ζήτημα της διεύρυνσης αλλά και το ζήτημα που υπάρχει με τα αποτελέσματα στην Αττική. Θέλουν δηλαδή να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο της Αττικής για να μπορέσει να ξεκολλήσει δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ. Πάντως όλα αυτά πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Η πολύ μεγάλη κουβέντα έγινε κυρίως για τα έξυπνα γυαλιά του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Υπήρξε χθες λοιπόν μια ανάρτηση που έλεγε ότι ο κύριος Γεωργιάδης φορά έξυπνα γυαλιά τα οποία μπορούν να καταγράφουν. Το παραδέχτηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ναι φοράω τα ΜΕΤΑ 2 μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν κυρίως στα social media και το γεγονός αυτό έφτασε μέχρι τη Βουλή καθώς ο Υπουργός Υγείας στην επίσκεψή του στη Λίμνο και στη Λέρο φορούσε αυτά τα έξυπνα γυαλιά. Σηκώθηκε λοιπόν πολύ σκόνη χθες για αυτά τα γυαλιά τα οποία έχουν ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, δυνατότητα βιντεοκλήσεων αλλά και καταγραφής με κάμερα όσων βλέπει ο χρήστης τους. Ο κ. Γεωργιάδης επιτίθεται σε όσους το ασκούν κριτική και αποδομή της αιτιάσης ότι καταγράφει παράνομα τους ανθρώπους και δεν σέβεται τα προσωπικά δεδομένα. Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως και για όσους ενδιαφέρονται κοστίζουν 600 ευρώ και τα διάλεξαν από νόμιμο κατάστημα διότι μου αρέσουν. Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας, προσθέτει ο Υπουργός Υγείας και εξηγεί. Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με τα προσωπικά δεδομένα, διότι η εταιρεία πρόσθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφά με αυτά τα γυαλιά. Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε αν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει η εγγραφή. Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται. Όλα αυτά τα λέει ο κ. Γεωργιάδης τώρα να σας εξηγώ, γιατί ο κ. Δουδουνής από το ΠΑΣΟΚ έφερε το θέμα στη Βουλή. Και τι λέει ακόμα ο κ. Γεωργιάδης, τονίζει ότι καμιά λειτουργία κάμερας με γυαλιά δεν έγινε στις επισκέψεις του στα νησιά και εγκαλεί τους επικριτές του για υποκρισία. Αφενός γιατί υπήρχαν κάμερες τηλεοπτικές από όλα τα τοπικά sites εκεί που κατέγραφαν διαρκώς και έκαναν live μετάδοση. Όσοι ήταν λοιπόν εκεί γνώρισαν ότι καταγράφονται. Δεύτερον, λέει ότι, ότι υπάρχει υποκρισία γιατί δεν ευαισθητοποιούνται για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών στην περίπτωση Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία σηκώνει διαρκώς το κινητό της, καταγράφει όποιον θέλει, χωρίς καμία συνένεση, ακόμη και όταν το λένε ότι δεν το επιθυμούν. Όπως παράδειγμα, το είπα εγώ, λέει ο κ. Γεωργιάδης, εκείνη η απτόητη όχι μόνο καταγράφει, αλλά και σήμερα φάνηκε, λέει, για την πρώην υπαλληλό της, την κυρία Πολίζου ή τους αστυνομικούς και στη συνέχεια δημοσιεύει αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, μάλιστα καταλήγει ότι τα γυαλιά θα τα φοράω, οπότε μην ανησυχείτε άδικα, πέρα ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσω προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί θέμα της ασφαλείας μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων. Νομίζω ότι τρολάρει ο κ. Γεωργιάδης, τρολάρει τον κ. Δουδουνή, που έφερε αυτό το θέμα των έξυπνων γυαλιών, λέγοντας υπουργός κατάσκοπος, έφερε το θέμα αυτό στη Βουλή χθες, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η εικόνα δεν είναι συμβατή με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Εγώ θα έλεγα ότι πέρα το ότι δεν είναι δυνατόν σε μια εποχή που υπάρχουν κάμερες παντού, παντού υπάρχουν κάμερες, τώρα θα το συζητήσουμε για τη Βουλή, γιατί παντού πλέον υπάρχουν κάμερες και ο καθένας έχει ένα προσωπικό τηλέφωνο το οποίο μπορεί να το σηκώσει ανά πάσα στιγμή και να καταγράψει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται γυαλιά ή χρειάζεται κάποιο άλλο τεχνολογικό μέσο. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ξεφεύγουμε λίγο από την πολιτική. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, καθώς μπαίνουμε ουσιαστικά στην προεκλογική εκστρατεία, να μην συζητάμε τόσο για θέματα παραπολιτικής, για θέματα εμφανίσεων, για θέματα γυαλιών ή οτιδήποτε άλλο, να συζητάμε περισσότερο για τα προγράμματα, για τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων, όπως ακριβώς έχω ακούσει αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ να λένε στα τηλεοπτικά πάνελ. Πλησιάζουμε τώρα προς τις 6. Θα ήθελα να σας πω και δύο κουβέντες για την κυρία Κωνσταντοπούλου που συνέχισε χθες τον καυγά με την Πολίζου, την κυρία Πολίζου, την δημοσιογράφο, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία. Συνεχίζεται αυτή η κόντρα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει επιλέξει αυτή την τακτική. Πάντως αντέδρασαν χθες αρκετοί και ο κύριος Κακλαμάνης είπε ότι κανένας δημοσιογράφος δεν πρέπει να δίνει τα στοιχεία του παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές που υπάρχουν, δηλαδή στην Υπηρεσία Ασφαλείας των Βουλευτών. Είπε ότι κουμάντο στη Βουλή μπορεί να κάνει μόνο ο πρόεδρος της. Και νομίζω ότι στην πορεία προς τις εκλογές θα ακούσουμε πάρα πολλά και για το θέμα των χρηματοδοτήσεων. Χθες υπήρξε σφοδρή επίθεση και αντεπίθεση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη προς τη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε σκληρή απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτό το έργο θα το δούμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Πλησιάζουμε λοιπόν στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, καθώς με αυτή την εκπομπή ολοκληρώνονται οι εκπομπές αυτής της περίοδου από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2025 που ξεκινήσαμε. Καθημερινά εδώ η πολύ πρωινή παρέα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 24 Αυγούστου στις 5 το πρωί. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να ξεκουραστείτε όσοι θα πάτε διακοπές και ακολουθείτε, μείνετε εδώ, μείνετε στο Earth News Radio, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και βεβαίως το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did, ever did.